Yaraba tuklasi kubabin luatin ni wawaw. Simtata mamundula ni korona bivikit Madagaskara tasya katara kambien pustin zat ni samati miyamaru ankyu romana na sutaritna lakin en vilaj waran dutapenaka wanyawatam narivu renhuatam. Naluta panmeza na wandokun na yanja din kirian yang fata simnus ni kudirni manta indiana panapina na batana betanta ni tolanaru na raizan ni premista msai kristiom. Na petaka inansa na watan na ribren kuwata kusa ni brigat kanina itinia diang pandana na tuksuku ni sabamat mela si itriana yanku ni trafika na vula baini mitet na dina mempus kemza tap jisariari ni famachimbula ni piana na likia si ptoba na merakam ni tani bielani. Niani bielani wa mafisi na pepeta isuruwa na piparta ni coronavirus ya ni almaina madita mfeto mpaka yipka chapa kamfisbezi ndai ni almano nfrunga chumpala na retina. Andi urobela teknisyan na meraka mtikia James Daniela Mbalu na mikro kumanasa na wanaraka ni boveto mni Radio Don Bosco. Niampi inande romarari lavu ni COVID-19 tetu Madagascar araka ny tatitra ofisialy ny voakandro antolakandro ny iray tamin'ireo teto amin'ny faritra Analamanga atany atsinanana ny roa diana iray boeny iray ary vakina karatra ny iray amby. Misa enina amby enimpolo ny tranga vaovao nahitana ny tsimokaretina tamin'ny fitiliana misa fito amby sivifolo sy dimanjato. Ny roa amby dimampolo tamin'ireo enina amby enimpolo ireo moa no teto Analamanga roa tany atsinanana roa tany aloatra mangoro efatra tamin'ny diana adimy tany boeny iray tany tasy. Sivy amby fitopolo ny sitrana ny valo amby efapolo amby zato amin'ireo valopolo amby zato sy arivo manaraka fitsaboana no atahorana ny toe-pahasalamany na ao anatin'ny forma grave. Raika amby enimpolo sy telonjato zany zao ny fitambara matin'ny coronavirus teto Madagasikara. Fa efa vomina hiditra an-tsehatra amin'ny ady amin'ny COVID-19 andeha amin'ny faharoa indray ny BIS ary efa nambara amin'ny fitondram-panjakana fa averina hitsehana io brigady manokana najoro heritaona lasa nampirongatra be ny andeha amin'ny voalohany teto amintsika io. Miomana anome tanana amin'ny BIS ihany koa ny vondrotafika manokana fa efatra najoro isahana iraka maro lafy eto amin'ny firenena. Atonga nampahery sy nanome toromarika iroa miaramila miofana etsy vato sy ny fiadanana iroa tompona andraikitra mitafika malagasy androany notarian'ny lehibeany eta mazoro mitafika fanadiadina ny Irina Rabodarivelo.
Ahitana miaramila sy mpitsabo miaramila ny BIS Tseivina ary eny amin'ny vilage foara Andoatapenaka no misy azy. Ity brigady manokana mirotsaka an-tsehatra amin'ny ady amin'ny COVID-19 ity moa raha nananganana azy heritaona lasa izay dia paka marary nareo voamarina fa mitondra ny tsimokaretina any an-tokantrano any. Manampy ihany koa amin'ny fikarakarana ireo lavo ny valana aretina ankoatra ny fitsaboana sy ny firotsahana amin'ny fanentanana amin'ireo fihetsika fisoroana ny coronavirus. Ho fanamafisana ny ady izay somary mafimafy ihany ny atrehana azy amin'ity hoy ny lehibe ny tamazorin'ny tafika dia natsangany indray ny vondrotafika manokana fahaefatra hanometanana ny BIS antsoina hoe BMM4 ary antsika toy izao manaraka izao ny afatra andriamatoa jeneraly lehibe ny tamazorin'ny tafika Rabenaivo Arvelo Jean Claude ho azy ireo.
Mioma nareo amin'ny resaka ara-pahasalamana misy kasobosy ho an'ny olona izay voatendra isahanana izy ity dia izy fifanana atanareo miaraka amin'ny brigade intervention spéciale amin'ny resaka fangalana fanaterana marary sinsisa zay ny asa miandrantsika. Fa ny anakiray faharoa dia tandremo ny fahasalamanareo raha misy mifatongavan'ny CVO dia mihinana an'ireny ara-dalàna ara-maso ia tandrovana koa resaka fahadiovana ilay kasobosy dia mbola tsy mitondra basy alohantsika satria mbola action civilo militaire no atao dia tandremo fivoanany velany fangianany mitoerana dia tsy tokony andehana fa manjary mitondra indray a aretina ho an'ny namanareo ianareo.
Vata miaramila andehany voalohany ironjato lahy notsongaina tamina vondrotafika samy no etsena eto amin'ny faritra Analamanga ho tafakatra hatrany amin'ny enjato io rehefa tonga ireo miaramila nafarana avy any atsimo rano mandrafitra ny BMM4. Ny BMM3 nalefa tany atsimo ny ady amin'ny kere kosa dia tsy ampandraisina anjara intsony amin'ity hetsika COVID-19 ity fa aray maso ny fahasalaman'izy ireo rehefa tafaverina eto Antananarivo. Manazava ny lafiny fiofanana sy ny miandry azy ireo ny komandy ny vondrotafika manokana BMM4 io kolonel Rakotoarso herinjanahary.
Le formation atao io moa zany a dia mba afahan'ny reto miaramily reto a miditra tsehatra rehefa misy zany intervention misy filana tanana. tanàna misy filana olona dia ny BMMK no misahana an'izay fanampiana izay. Dia manana fitaovana efa vonona hiasa izany zareo, misy tomobila semi blindé efatrefatra avy aloha izany efa vonona eo. Mandra-piandry le iakaran'le avy any amin'ny BMM3 fitaovana vany izany dia milasa mankaty amin'ny BMMK rehefa avy eo.
Fa tsy mitovy tamin'ny soritraretina hita tamin'ny endriny teo aloha ny fitrangan'ny coronavirus amin'ny endriny vaovao amin'izao fotoana izao, hoy kosa profesora Jean-Claude Ratrimvony. Mila amafisina arak'izany ho hiatrana izy amin'ny fitandremana, satria tsy ahitana soritraretina ireo olona mitondra ny tsimpokaretina, saingy any amin'ny fahadimy andro ny idiran'ilay aretina tao amin'ny vatantenan'olombelona dia vizana be ilay marary, ary izay no mitarika ny fahafatesana. Haingana fanadiadiana holy Ranaivo.
Ahitana ireo soritra aretina toy ny sery, koaka, marary an-doha, sepotra, mivalana sy ny sisa. Ny endrika ny coronavirus teo aloha raha tsy ahitana ireo kosa ny olona voan'ny variant, araka ny nambaran'ny profesora Jean-Claude Ratrimvony. Tena olana nefa ny tsy fisiny fanenitra amin'izy io, ary tsy mandaitra amin'ny ihany koa ny vaksiny misy ankehitriny. Tsy misy afa-tsy ny fanajana ireo fepetra sakana sy ny fampiakarana ny hery fiarovana no afahana misoroka io variant io, hoy ny mpitsabo. Mampiavaka azy kosa koatra izay ny fisian'ny ankizy voan'ny aretina sy ny tanora raha toka ireo olona efa nahazo taona no lasipatra tamin'ilay endriny teo aloha, ny profesora Jean-Claude Ratrimvony.
Ny azo atao dia mampiakatra ny hery fiarovana tena tsarovy ihany koa, fa izy io zao a tamin'ny virus taloha tsy dia namely tanora na namely ankizy, fa zao a misy ankizy tratra 5 taona ka hatramin'ny 5 taona, misy tanora tratra 3 taona ka hatramin'ny 4 taona, zay tsy nisy tamin'ny coronavirus taloha. Fa toko hoe taloha fa hatramin'izao moa zany, fa niny zany raha fanatao amin'ny statistika eran'izao tontolo izao dia olona mihoatra ny 5 taona no tena tratran'ilay coronavirus taloha. Fa tia de tena mampiaya, ary zay ny tena ilaina, tena fiarovana mafy, manao le barriere sanitaire, manasa tanana, manao masque, tsy mifanerasera amin'ny olona be dia be a sisa.
Na raha antsika teo ny fanadiadiana momba ny coronavirus, fa nanolotra fanomezana ho an'ireo mponina hianjadiany kery any amin'ny faritra atsimon'ny nosy kosa ny governemanta indiana. Fanampiana na vatana avy hatrany tao Taolagnaro nandray izany tamin'ny anaran'ny fanjakana malagasy androany ny prime ministra Antsay Christian. Nanolotra izany kosa ny ambasadora indiana eto amintsika. Fanadiadiana tefimbola Alain.
Vary arivotaona no netin'ilay sambo mpiady Jalasioa tonga teto Fort-Dauphin avy any amin'ny firenena indiana, anapiana ireo olona tratriny tsy fanjarin-tsakafo mahery vaika na ny kere aty amin'ny faritra atsimon'ny nosy. Ankoatra io vary io dia misy ihany koa fanafody fanomezana hiadiana amin'ny tazomoka. Tonga taty an-toerana mihitsy moa ny ambasadorin'ny Inde miasa eto Madagasikara, nilaza fa adidin'ny governemanta indiana ny manampy amin'ny Madagasikara amin'izao fahavoazana mahazo azy izao, satria efa mitaonjaka maro no nisian'ny fiaraha-miasa teo amin'ny firenena rotonta, ary misy rohim-pihavanana mihitsy ary raha ny tantara nozoina. Tonga nandray ireo fanomezana ireo moa ny prime ministre lehiben'ny governemanta teny amin'ny seranatsambony eoala, ary nanome toky fa ho tsinjaraina ary tsy maintsy ho tongany amin'ireo tena mila azy ireto fanampiana ireto, ary efa mipetraka daholo izao io rehirafitra ao amin'ny CCOK izay ho tsinjarana miaraka amin'ny APGRC. Andriamatoa Tsay Christian, lehiben'ny governemanta malagasy.
Zaraintsika amin'ireo faritra telo roa, ireo fanampiana roa anampitsika zay ezaka fanataotsika governemanta malagasy, fitrampatsakana malagasy hatramin'izay car mombinantoka hitatsika fa mitondra anjara briky lehibe ny governemanta indiana, ary zay mbola merinako mifankasitrahana zareo indrindra ny ambassadeur zay hitatsika fa tena milofo tokoa ampiseho zany fomba fanomampiaina zany fankatiavina zany amin'ny firenena rotonta. Ny firariana avy aty aminay a dia ho tena tonga any amin'ny vahoaka tena zay marefo de marefo amin'izao fotoana zao zao fanampiana zao a, ary ny governoraparitra anakitelo efa fampiresaka satria mandalo amin'ny CCOK ireo fanampiana reo a, ary mizara izy reo amin'ny vahoaka araka zay fandaminana hatramin'izay.
Faktra telo dia mifaktra nosy no hisitraka izao fanomezana izao, dia nifaktra nosy, nifaktra ndroy ary nifaktra tsimo andrefana. Izay ny vaovao azo ampitahina avy aty Fort Dauphin, dia fimolalaina radio lafa ho an'ny radio Don Bosco.
Ny tontolo ny fampianarana ambaratonga ambony nametraka lamina vaovao andrindrana amin'ny fizarana amin'ny vatsim-pianarana mpianatra eny amin'ny oniversite an'Antananarivo ny ministera amin'ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa fepetra manoloana ny filaharambe sy ny fitangoronana teo amin'ireo mpianatra naka vatsim-pianarana omaly. Ifamparitaka manerana ny oniversite sy ny tranokala ministera ireo toerana ahafahana mandray izany nanomboka androany dia ny ao amin'ny gimnaza ny katedraly ny droit sy ny medisina ary ny biblioteky ny oniversite eny Ankatso. Ho fanajana ny fepetra ara-pahasalamana tsy hipartahany valana retina no nametrahana izao laminasa vaovao izao fo ny ministra profesora Asumako Elia Beatrice.
Misy site anakefatra dia mijery mazava tsara hoe any amin'ny site aiza ny misy a, any amin'ny site aiza ny misy a, mba tsisy ny fitangoronana zany a, ary tsy ho very fotoana koa hitady hoe aiza ny andehanako, aiza ny andehanako na milahatra fotsiny amin'ny toerana izay tsy misy azy ohatra fa hafa ny site misy azy, dia entanina ny mpianatra rehetra zany a mba hijery an'izay site izay hoe master un ohatra zao amin'ny gestion a, dia aiza ny tokony hijery a, any amin'ny site inona ny misy a, dia sady mijery ny andro akana an'ilay bourse no mijery ihany koa ny site hoe eto amin'ity site ity amin'ireto site efatra reto no misy asy tokony andehanako, dia manaraka tsara an'izay lamina izay daholy a, dia tsy korotana intsony ary tsy vorivory marobe intsony zany a ohatra n'ilay zavatra niseho omaly izay, fa ny ao amin'ny oniversite a entanina ihany koa ampafantatra ny ankizy isaky ny toerana na ivoteram-pianarany a any amin'ny faculté izay misy azy io hoe ireto a ny petadrindrina ary ireto ny tetiandro izay andraisany ity faculté ity na ity sapam-pianarana ity ny bourse sy araka ny lamina moa izany amin'ny niveau d'étude ny ireo mpianatra.
Miara-miasa akaiky amin'ny ministera amin'ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa ny ministera amin'ny pôstra sy ny fifandraisan-davitra ary ny haitao ara-kajy mirindra amin'ny fandrindrana ny asa tao amin'izany. Ho fantatra iray andro mialoha amin'ny alalan'ny SMS noho izany ireo mpianatra andray ny vatsim-pianarana. Fanazavan'ny ministra Ramahery Jaona Andriamanoisoa.
Andefasana SMS izany a andro meloha ray ohatra ny andro any ariva zany hoan'ny olona rapitso hoe reto avy ny mpianatra mandray bourse, zany tsy tokony hisy tsony zany, olona andeha eny fotsina raha ohatra ka tsy efa namarininy tamin'ny petadrindrina na amin'ny site internet efa voalaza ny ministra amin'ny fampianarana ambony teo, ary koa mahazo SMS izy a zay a vao mandeha maka ny vatsim-pianarana. Tsara no manamariky fa reo SMS reo a dia omena anarana, zany hoe bourse.mg no ampandefan'izy ireo a ho an'le mpianatra tsirairay. Tiako marinina koa fa goavana dia goavana ny zavatra ataony paoma amin'izao fotoana izao a amin'ny fizarana vatsim-pianarana. Amin'izao tsika miteny izao a dia misy olona roanjato mpiara-miasa ao amin'ny paoma eny Ankatso, ka izy ireo zany a dia mizara misy kesy 80 ary isaky ny kesy misy olona roa dia efa olona 80 zany zay, dia manampy an'izy ireo amin'ny fandaminana ao anatin'ny trano, ao anatin'ireny toerana ireny ohatra hoe anatin'ny katedraly, anatin'ny BU, dia mbola misy olona 40.
Nankatoavin'ny solombavam-bahoaka androany tetsy amin'ny sisy Ivato ny lalàna momba ny fahazahoana famatsiam-bola fanampiny avy amin'ny IDA mitetina 50 tapitrisa dolara amerikana manodidina ny 2.5 miliara ariary amin'ilay tetikasa produira entina anajariana sy arovana ny lemaka tamin'Antananarivo amin'ny tondradrano ity tetikasa ity. Manampy fanazavana momba izay ary ny filohan'ny voamiramisana ny fananantany ao amin'ny antemerapirenena ny solombavam-bahoaka Naivo Raoulidine.
Mandritry ny amin'ny lakandrano anisan'izany ohatra ny andavamamba eny amin'ny sisony a eny amin'ny toerana samihafa zay ataontsika ambany tanàna, rehefa mandeha io tetikasa io a zay lany teto ny famatsiam-bola mikasika an'io a dia de raha mahalala fa mety a hiena amin'izay ny tondratrano a eto Antananarivo. Efa ampifantarina miloa zany reo vahoaka nareo mponina aman-jato n'izy ireo tsy amarivona eny amin'ny sisiny a fa misy fanoera amin'ny fanjakana ny vola amin'ny resaka hoe fivelomany ary omena toerana koa ny sasany na omena trano fonenana ireo izay rafatrano amin'ilay fanamboarana nisy iny. Mariana fotsiny zany a fa mba tsy tokony misy olona anararoatra ny politika indray. Ohatra hoe olona iray no mipetraka amin'ny trano io a dia iny ny andaminy izay mifanjakana fa tsy maheno an'izay dia manararoatra olona tsy mipetraka eny amin'ilay sisiny lakandrano akory ka hitondra fanavoazana lehibe amin'ny fanajarinana Antananarivo zany a indrindra na Antananarivo renivohitra na mipokopokotany voalohany na mipokopokotany fahefatra na saika manodidina na Antananarivo zany a dia mahazo tombontsoa amin'ny hotetikasa izay laniana androany ny lalàna fa matsimbola mikasika azy.
Fa niadiana amin'ny fanondranana tsokotsoko ny zava-mahadomelina sy hitsiriana ihany koa ny trafika na vola vahiny no antony nametrahana ny vondrokely manokana mampiasa alika ampitsongody na ny brigady kanina enina ansana ao Antananarivo renivohitra ao. Fiaraha-miasa amin'ny OIM na sampandraraha amin'ny firenena mikambana misahana ny fivondramonina asi ny fitondram-panjakana japoney izay nanampy antsika ara-bola mitentina 5.5 tapitrisa ariary ny fidianana ny alika tany Pays-Bas sy nanome ny manam-pahaizana manokana nanofana ny mpiasa amin'ny fahatsiranana ampolony iandraikitra amin'ny fampiasana ireto alika mpitsongody ireto. Ny fitondram-panjakana malagasy kosa no niantoka amin'ny fanamboarana ny trano misy ny brigady kanina enina ansanina sy niantoka ihany koa ny fiara tsy mataho-dalana hitondrana ireto alika ireto. Milaza ny ampiasana ireto alika ireto amin'ny sehatry ny fanondranana tsokotsoko ny zava-mahadomelina ary ny talia jeneraly ny fahatsiranana Zafana Ernest.
Any amin'ny port izay sambo mandeha maka entana ny Maurice, Maurice moa ny port d'éclatement ny conteneur mandeha aty Madagascar, Maurice La Réunion, dia matetika misedra olana ireny sambo ireny. Misy ny drogue mety 1 kilo, 2 kilo anatin'ny compartiment izay tsy hita miafina any any Maurice. Vao mal de mals dia efa misy video azo indray hoe tanatin'ny ohatra hitanareo misy an'ilay zavatra hamarenany ny tady iny anatiny ao misy drogue 2 kilo indray no tratra tany Maurice. Ny zavatra misy amin'ireny rehefa sambo ireny raha ohatra ka tratra dia misy procédure contentieuse no atao izay mitazona an'ireny sambo ireny ela dia ela. Izany hoe ny entana zany dia miatara tonga tia tsy tenenana ny pénalité satria misy contravention, misy vola zany opehena ho an'ny reny compagnie ireny any na ho an'ny fandrarahana eto Madagascar dia manana lanjany be dia be ny brigade canine satria misécurise ny olona izay iraraha aty amintsika aty amin'ny sehatry ny fanondranana sy fanafarana entana. Resaka foana hoe plaque tournante ny eto Madagascar amin'ny resaka stupéfiant PDB ny mot déparatoire misy ireny misy débarqué ao lavo zany samy kely mitondra azy misy conditionné mivoaka any amin'ny aéroport.
Etsy amin'ny seranam-piaramanidina ety Vato sy Anosibe ary any amin'ny seranan-tsambon'ny Tomasina no ampiasana ireto alika ampitsongody ireto mety hitatra amin'ny seranana iraisam-pirenena 5,000 zany any aoriana ary tarina amin'ny fitsirehana ny fanondranana antsokosoko ny arena voajanahary tiny sokatra ihany koa. Fa efa mivelona tsikelikely kosa tamin'ny fiandohany ity taona ity ny fiodiny sy ampiarina ronono ho an'ny eto amin'ny faritra Analamanga taoriany ny olana goavana no sedraina tamin'ny taondasa. Atsapa hoy Andriamatora Zafindray Mbembola mpandraraha misehatra amin'ny ronono fa efa mazoto manjifa ny ronono tsara kalitaony mponina eto an-drenivohitra taoriany nametrahana ny toeram-panangonana sy fitiliana ary fivarotana ronono sy mivokatra azo avy amin'ny teto an-drenivohitra sy manodidina. Isan'izany moa ny coin le 3e mi-temps asahany eny Anosizato andrefana Antananarivo atsimondrano izay mifindra toerana noho ny famitarana sy mifanatsarahana ny toerana izay. Miezaka manatsara ny famokarana ihany koa ny tantsaha taorian'ny fiboana hoy Andriamatora Zafindray Mbembola.
Amin'ny ankapobeny moa zany mietsara satria hitany hoe nisy nisongadina ihany tratran'le fiobiana iny le olona hoe tsisy nandray le ronono maika moa zany fa nisy nandray dia niezaka konkory ho mpamatsy ronono le mpanatitra ao aminay manatsara ny vokatra. Raha rotikely eto fa amin'ny troisieme mi-temps manokana moa zany taorianan'iny fiobohana iny dia nisezaka gladbe natao satria natao manaraka ny fenitra amin'ny toerana maizy azy mihitsy zany le tsena afampanjifa mahazo fahafahapo sady nisy fifondratoerana kely izay atao mpitan'ny ary manalanono zany fa tsy eo amin'ny toerana talotsony nisan'ny coin de 3e mi-temps. Vokatra kolo zany atseto dia mitombo tsara hita hoe tena nisongadina mihitsy taorianan'iny COVID iny.
Tsikaritra akoatr'izay ho Andriamatora Zafindray Mbembola mpandraraha misehatra amin'ny lalam-piariana ronono fa miabetsaka ny ronono vokarin'ny tantsaha ankehitriny. Misedra olana nefa izy ireo amin'ny fitaterana izany vokatra izany.
Efa betsaka le olona manana ronono dia sakana bisikleta tsonya motor moa zany ndrendreva tsy mazaka tsony satria misy kolektera le mpanangana ronono manana tany amin'ny 200 litra 300 litra koa era efa mila fitaovana avao azo ampiasaina amin'izany raha tsy tena ohatra hoe tomobila mihitsy zany tena naterana le ronono nefa nohony fa efa mividin'ireo le mpanangana moa zany dia tsy afaka izy ka miantso ireo mpamatsy vola sy mpitatsoroka mba hahafahana manatanteraka an'izany.
Mienjandro aketin ni tadio mtatana ni komina ndenvua tibetafu anyamfati vaknakarata simpiasa wam. Ni tukna nanumkandwani iropiasa nuntimbula na zaun ni karamani efo fitvulan. Nanoni fanadiadina teora biasa natinaim.
Sura bafenti mlukumena manambara we nona izahe sifuluni vatran sin sarapianaran pianat arni tirsunjan. Yurion taza na mandrava kan komi nambun vujubetafu na numkan marena teo. Nuise tifande sakarama izahe. Misem nirio piasa na non fitukuna na yankyu nuna arai fandrauna na aviam niptanta na antanan. Nuise fitukuna na izahe. Arakani ifana zavani sultena nisireo.
Tishini pirte di parola mitzane mna yan. Farafu mtake li karama zaewe mba umyu karama fafu in karama. Dia ururu asane urua kutis piasa. Tsiazo esorona zany eto fesoroko ianao toy izany ohatra ny tenako zany zao polisy municipal ny asako fa mangataka an'le karamako de asaina avadika gardien csb
de zay no mahatonga anay manao an'le fitakina ary maria anay mazava eto fa tsisy resaka ambadika politika mihitsy fitakina ataonay ity fa raha mangalatra mpiasa noana izy de noho izany atakinay le volanay mba tsy angalaranay zany
nanazava ny antony tsy mbola ivoan'izay karama fito volanay izay kosa ny ben'ny tananany komina ambony vohitry betafo raha no atoninay io maraina io ka toy izao ny fanazavany andriamatora andretahina malala liva soa mora tiavina
efa vita nandraikitra anay komina tafanapahana budget a efa vita nandraikitra ny perception efa vita nandraikitra ny distrika efa hatrany amin'ny contrôle financier sy ny ana budget regionala fa ny farany de any amin'ny validation ana ministère ny budget ndrefa tsy afaka mandoka rama mihitsy ty zahay raha tsy mahazo validation ny budget ny finance
mizara roa ihany koa ireo mpiasa ty amin'ny toerana amin'izao fotoana izao ka misy ireo miara-dalana amin'ny ben'ny tanàna ao koa ireo manohitra noho izay tsy fandraisaka rama izay ka nilaza izy ireo fa hiamafy izany raha tsy voavahany olana teo rabeasinantenaina avy ato amin'ny radio zarasoa ho an'ny fampalalam-baovao ny radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny marisaka iraisa pirenensika ny fampiresaka ny telefona tamin'ny filoha frantsay Emmanuel Macron i Papa François tamin'ny alahady lasa teo isan'ny resahan'izy ireo tamin'izany ny vokatra ny fitsidihana apostolika nataon'ny papa tany iraka farany teo avoaresaka izy ireo ihany koa nefa ny lafin-javatra hafa toy ireo seda samihafa maolona manoloana ny fisian'ny valan'ny retina COVID-19 fankehitriny marina fa efa nyefitra an'izao tontolo izao orian'ny valan'ny retina ny papa raha vo niandoa tamin'ny taondasa izany valan'ny retina izany antony nametrahan'ilay vomera manokana ao Vatican eo ambany fitantana amin'ny dikastera misana ny fampivoarana amin'ny maolona manontolo tamin'ny 20 marsa 20 amby roa arivo izany enjana ny toetra raha any Allemagne manoloana nyfilongatry ny valan'ny retina COVID-19 fo ramatoa Angela Merkel nampafantatra ireo fepetra vaovao tokony arahana mandritra ny vanim-potoana ankalazana ny fetin'ny paka izy androany fepetra amerenana ny fibohana amin'ny ankapobeany satria hikatona avokoa ny ankamaroany ireo toeram-pivarotana afoana avokoa ireo fotoam-bavaka mamory olona fa hotanterahana amin'ny fampiasana ny teknolojia amin'ny fifandraisan-davitra izany hiatra ny voalohany hatramin'ny fahadimy volana avrily ao anatin'ny fankalazana ny fetim-paka ireo fepetra ireo ho iatrahany ramatoa Angela Merkel. Makasitraka anaom-piaino nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana no indray ny sampana fampahalalam-baovao raha ampitso amin'ny fitoram-maraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy